Папі Франчишку былі ўручаны два матацыклы ад амерыканскага вытворцы Харлей Дэвідсон. Прадстаўнік кампаніі перадаў пантыфіку дзве машыны учора пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. У гэтыя дні прыхільнікі Харлей з усіх куткаў Еўропы і з усіх канцоў свету прыехалі ў Рым. Сусветна вядомая марка матацыклаў адзначае сёлета 110-ю гадавіну заснавання. У гонар падзей па ўсім свеце праводзяцца ралі, але фінальная частка праграмы пройдзе каля галоўнай Ватыканскай плошчы ў нядзелю 16 чэрвеня, дзе байкеры прымуць удзел у малітве «Анёл Панскі» з папам Францішкам.